Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес за събота 28 март 2015, аз съм Илияна Беновска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Това е темата, която разискваме всяка събота след предсрочните парламентарни избори, докато не получим ясен отговор на нея. С нея се обръщам и към госпожа Павлова, Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството от ГЕРБ. Добър ден, госпожо Павлова.
Добър ден.
Извинете ме за закъснението, но имаше малко по-непрекъсваеми събеседници в ефира, така че мисля, че ще ми простите, да не съм ви причинила големи времеви вреди. И като казвам вреди, благодаря ви, че се засмяхте така на закъснението, като казвам вреди, вие сте като фронтмена, който обаче в един така крехък женски образ и се бори срещу бедствия, свлачища, щети, търсите средства и укрепвате. Това не е ли прекалено мъжки ресор?
Не ми кажа, че трябва да делим ресорите на мъжки и женски. Важното е да вършим работа. Още повече, че в крайна сметка всички сме наясно, че не аз сама нещо правя. Аз имам екип за себе си, както и ние сме екип с всички мои колеги министри. Всеки в своя ресор, нямаме усилия, координираме се, мисля се доста добре, така че не е въпрос на мъж и жена, въпрос е да сме добре координирани с екипа, мисля, че не се получава.
Така е, но сочат ви като един от отличниците сред министрите в социологическите проучвания. Как е възможно да се получи така? Вие предизвиквате вашето министерство и вашата личност се идентифицира с извинение с редица бедствия, които се случват на хората. В същото време ви признават, че сте един от хората, които сте най-добрите в членовете на кабинета на Борисов.
Аз съм благодарна за признанието. Аз мисля, че пак казвам, моята работа, работата на моя екип, радвам се, че е оценена, защото в ситуация, когато има криза, бедствие, дали е свързано с сняг, с лачища, с рътища и така нататък, хората в този момент трябва да имат нужда някой да знаят, че не са сами, че държавата не ги е забравила, не ги е оставила и е всичко възможно да им помогне. Това е най-важното. Искам да ви кажа, че когато в тежките моменти бяхме при хората, те наистина оценяваха това, защото да видиш представители на държавата и от най-висше ниво са причастни, бидейки на място, те го оценяват. Те си дават сметка, че не винаги можем на момента да е с магическа пръчица да оправим един или друг проблем или да изпариме камъни с някакви шексо. Така че това е тяхното разбиране. Разбира се, винаги има критики и в обратна посока, но
така ли, но в крайна сметка обаче всичко това, което се случва в България, което и вие повторихте новата дума, която сполучила министър-председателя измисли срутища, при изработването на национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територия България, как се планира превенцията?
Всъщност проблема идва именно от това, че дълги години наред превенцията е нещо, което е пренебрегвано, подценявано и реално истинска превенция, така масирана, целенасочена във всички, като почнем почистване корита на реки, просеките на електропроводите, нещо, което е, вижте сега какъв сериозен проблем създаде. Всички тези съпътстващи дейности, свързани с укрепване превантивно на свлачища в свлачищни райони, много години се подценява. 94-та година са последните такива комплексни мерки в тази посока. От тогава.
Значи, с извинение, включваме и вашето предишно министерстване, което вие поехте като министър на регионалното развитие и благоустройството от сегашния президент Плевнелев.
Да, ние трябва да сме достатъчно.
Не се обвинявате.
Наистина, категорично всички имаме вина, включително всички не сме направили необходимото да се осигури достатъчно финансиране и достатъчно мерки за превенция.
И това достатъчно ли е да се измените?
Не, това изобщо не ни извинява, напротив. Именно за това казваме и в момента това, към което сме насочили своите усилия, са, бих казала, три направления. Едното от които е, тя вече е разработена, в момента сме в процес на съгласуване на актуализация национална програма за превенция и ограничаване на сплачищата на територията на цялата страна, както и ерозията, абразията и Дунавско и Черноморско крайбрежие. Поне в диапазон до 2020 година. А на основа на тази програма имаме ясната визия колко са свлачетата, къде се намират, ако трябва да кажа няколко, може би числа. Над 1850 са свлачещата, които имат огромна площ. Голяма част от тях се намират в именно урбанизираните територии, или казано просто в градовете, в населените места, и затова са толкова критични, но и имаме почти 700, които са по пътищата, общински, републикански и така нататък.
Имаме ли средства, госпожо Павлова, обаче не само да превентираме, а и да отстраним щетите? И колко са на брой в момента? Колко са на брой в момента свлачищата в страната?
Средствата са крайно недостатъчни. Аз затова ви казвам, в годините финансирани са по най-различни начини, включително по програмата за регионално развитие в периода 2007-2013. Имахме предвиден ресурс, инвестирахме средства в това, но те бяха крайно недостатъчни въпреки всичко. Нашият анализ и оценка показва, че необходимите средства за тези, за преодоляване на проблемите, са 870 милиона лева. От които за най, би казала, спешни, критични, важни...
880 милиона нови лева.
Да.
А колко имаме предвидени?
Ако за съжаление, много малко. Това, което имаме предвидени, е в бюджета на Министерството. Имаме осигурени 1 200 000, които ги даваме за мониторинг, за регистрация, за проектиране и така нататък. Отделно имаме предвидени в програмата за околна среда 40 милиона лева, с които ще ги насочиме в този новия програмен период за тези големите свлачища, които са активирани по пътната мрежа и в урбанизираните територии. И това, което сме подали вече и е одобрено от една страна, и те първа това, което ще подадем за финансиране по линия на Европейския фонд Солидарност. Но там, разбира се, мащаба е различен. Там трябва да имаме голямо бедствие за определен район, да кажем, да надвишава щети за над 150 милиона лева като минимум, от които фонд Солидарност плаща едва 6%. Но въпреки всичко, това също е ресурс, на който ние разчитаме.
Само да систематизираме това, сметките.
Значи, само да допълним, да. И отделно това имаме междуведомствена комисия, която финансира мерки, свързани с бедствия и аварии за преодоляване на щети и критични въвкрити, където годишният бюджет за тази година е 70 милиона. Така че горе-долу това...
Така, значи, ако правилно съм ви разбрала, в момента разполагаме, без да ги изреждам отделните институции, с 1 000 000 000...
Не.
70 милиона и 40...
70 милиона по линия на междуведомствената комисия, така? За бедствия и аварии, 40 милиона по линия на
околната среда.
И 1 200 000 000 в бюджета на Министерството.
Еми да, 70 и 40 са 1 100 000 000.
110 милиона.
110 милиона, да.
Това са конкретно, целенасочено средствата, които са предвидени. Разбира се, всяка една община, която също има ангажимент за справяне с тези свлачища, в своя бюджет си е предвидила някакъв, но със сигурност мъничък ресурс, с който да се справя с тези ситуации.
А в какъв срок ще могат тези пари да се организират за укрепване на свлачищата и за превенцията?
Ами вижте, за всяка година предвиждаме суми в бюджета.
Не, това сега ги сметнах. 1 111 200 000. 111 милиона. За какъв срок ще ги изразходвате?
Ами ние... Значи със сигурност 72 милиона със сигурност ще изразходваме още тази година. Докато тези 40 милиона, които имам по програмата за околна среда, те са за следващите години. Те са от тази година до 2020 година.
Значи 70 милиона имаме за тази година. А казвате, че имаме нужда от 880 милиона.
От 870 милиона до 2020 година е разчета, ако искаме да изцяло да осигурим и да инвестираме в превенция и в укрепване.
Въпросът е тази година. Колко ни трябват? Тия 70 милиона ще стигнат ли?
Не.
Колко ни трябва?
Да ви кажа, имате ли заявките към момента, да. Заявките към момента към Междуведомствената комисия, която се ръководи от Министерство на вътрешните работи, председателства министъра, са заявени вече проекти, свързани с бедствия и така нататък, за 440 милиона.
Тоест, тия 70 милиона конкретно да уточним, защото това наистина е любопитна статистика. За какво могат да бъдат използвани? С които разполагаме?
30 милиона ще вече една част от тях са одобрени за проекти, свързани с там, където имахме щети още от миналата година, които са реализирани като корекция във връзка с наводненията. Това са проектите, които имаме вече одобрени за щети, свързани сега с това, което имахме извънредната ситуация с снеговалежа от една страна, наводненията и щетите от тези наводнения, както и проблема с падналия горски фонд.
И ни трябват още 440 в рамките на от тук нататък в рамките на 365 дни, така ли? Или до края на годината?
Максимално трябва да осигуриме финансиране, търсим начини в спрямо наличностите на бюджета, бюджета на всяка една от общините, малко по малко да ги инвестираме.
Добре, а ти...
Най-важно е да ги приоритизираме най-спешните, най-аварийните, там където е застрашен живота на хората, да осигурим там. Това е най-важно. И всеки в рамките на своя бюджет, както и пътната агенция, правим аварийно укрепване. Вие виждате по всичките пътни направления, които в момента имаме всяка нощ. Имаме всяка нощ активирано свлачище там, където се слича земна маса, срутище там, където се срутва скална маса. И така.
В хода на тези разсъждения две неща, вероятно други хора помни от мен са мислили, но не може ли да се отделят средства от емисията на 16-милиардният дълг, който прие правителството? И второ, не може ли да се обърнете към пенсионните фондове да инвестират наистина в такива проекти, които не са свързани с пряко построяване на инфраструктура, а с саниране на бедствия?
Със сигурност ще водим именно този дебат. Сега, когато ние вече подготвим окончателния текст на тази национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, за която ви споменах, ще е представя на Министерски съвет и всъщност и тогава ще имаме дебат за това в дългосрочен план, как осигуряваме поетапно. Ясно е, че няма как бюджета изведнъж веднага да извади тези средства, и те наистина са необходими за 5 годишен период. Да направим един разчет по какъв начин да направим именно такъв фонд.
Кои за 5 годишни? Нали казвате, че 440 да трябва тая година?
Да, 440 са заявки.
А вие говорите за 800...
Власти със сигурност. Аз не говоря за 870
милиона. Да.
Ние все пак тези, това са мерки и проекти, които ще се реализират следващите 5 години.
Да.
Трябва да направим разчет за 5 години, план график, финансово разчет.
Не, аз ви питах за краткосрочната нужда от 440 милиона.
Поетапно, най-вероятно, може и да зависи какви са приходите в бюджета, ще увеличиме му или ще работим в посока да се увеличи бюджета на Междуведомствената комисия. Всичко останало ще остане за следващата година. Важното е важно да не оставим хора да бедстват.
Добре, да отидем на една по-позитивна тема. И дано днес и утре повишаването на нивото на водите да не ви изправи отново по бутуши и яке някъде пак. Санирането на жилищните сгради и черешката на тортата в програмата на ГЕРБ. Колко добро изключени споразумения имате с Сдружение на собственици? Колко подадени заявления за финансиране имате и колко са одобрени?
За така бих казала, една доста положителна статистика имаме към днешна дата на втория месец от реализацията на програмата, защото вече сме и края на март. Регистрираните сдружения са над 1500. От тях вече подадени заявления от сдруженията и съответно сградите, които са направили тези сдружения, са над 735, ако трябва да съм точна, от които вече са одобрени и изключени за финансиране 528 договора. Това са договори, които са сключени за финансиране между община, съответната община и всяка една от тези сгради. Така че 528 са сградите, които имат договори с общините. Те са ги подали за или подават в момента за одобрение в Българската банка, която вече осигурява и финансовия ресурс. 227 са реално вече и одобрени, и финансирани от банката, има си финансов договор. За тях вече има, за някои от тях вече има избрани изпълнители, които правят и енергийното обследване на сградата, и конструктивното обследване на сградите. Такъв е примера в община Благоевград. За останалите в процеса и тръжните процедури за избор на тези конструктори, енергийни аудитори. които до лятото се надявам вече ще дадат своите конкретни проекти за всяка една от градите и какви мерки, и паралелно ще се направи избор на изпълнител, който да проектира и да започне да реализира тези самите вече строително-монтажни работи в тези сгради. Така че аз очаквам в идните седмици, сега 227, но от това, което имам като комуникация с Банката за развитие, да станат около 400 в близките седмици.
И тук един частен въпрос. Прокрадват се в публично пространство най-различни, и сега няма се спирам на атаките и одобренията на вашата стратегия за саниране на жилищните сгради, но се говори, че панелните сгради преди да бъдат санирани, трябва наистина да бъдат много сериозно изследвани конструктивно, за да не се получи при опаковането конструктивни нарушения, не дай си Боже, които доведат и до по-тежки последици.
Как? Да, аз именно как за това нечечено ви казах,
да, че аз чух, че ми казахте, сграда, но искам малко повече да речерите.
Да. За всяка една сграда, първата стъпка, изобщо за една сграда да върви в процеса, в процедурата и да бъде финансирана, първата стъпка е да бъде направено много детайлно техническо, конструктивно обследване и за всяка сграда да бъде издаден предварително технически паспорт, който технически паспорт дава най-важните, всъщност, най-важната информация за собствениците на жилища в тази сграда. Колко е живота на сграда? Mm-hmm. Каква е нейната земетръсна устойчивост? Има ли конструктивни дефекти? Кои са и по какъв начин трябва да бъдат? В смисъл, дали имаме проблем с връзките, дали имаме проблем с основата на сградата и фундаментите, дали има проблем, който е, за съжаление, най-често случващото се с подпокривните пространства, защото вие знаете, че в една сграда най-трудно се събират пари за ремонт на покрив и най-честото от всички течове на покривите всъщност ерозират и има проблем с най-горните панели. Това са най-честите проблеми, които ние виждаме, или утежнени балконни корнизни конструкции, които всички така знаем българския манер да си ги остъклява всеки, който както иска, да си ги надгражда, вгражда и така нататък. Така че след като бъде направен този технически паспорт, чак след това вече влизат и енергийните аудитори, които пък от своя страна трябва да кажат сградата, за да стане енергийно ефективна. Колко да е дебела изолацията, какъв тип дограмаска, какъв термомост да бъде поставена, предписват се мерките, свързани с подмяна на отоплителната инсталация, подмяна на штранговете. И всичко това в съвкупност вече представлява цялостния проект за всяка една от сградите, конструктивните мерки, чак след това съпътствани от енергийното саниране, да го наречем, което се прави за всяка една сграда, включително покрива, входовете, защото там също се губим топлина, мазета или партерни пространства, общи стълбищни клетки и всичко това, което е в своята съвкупност. Това, което държиме, наистина да имаме един цялостен завършен проект.
Това е важно заявление, защото по този начин вие поемате абсолютно отговорността за жилищата на хората и по този начин вдъхвате увереност, че наистина се подхожда по професионален и отговорен начин, нали?
Точно така. Именно за това целта на програмата ни, именно за това, въпреки, нали, и позитивните, и негативните така коментари, които ми, целта беше първите две години не случайно е на 100% безплатно, а за да покажем, да дадем добрия пример, да покажем как се прави, защо се прави, каква е ползата и какъв е ефекта. Ние имаме 50 готови сгради от предишната ни програма, най-първата такава. В момента се изпълняват още около 100 проекта по тази с европейско финансиране, но там са по-маничките сгради. Но сега, за да стимулираме хората, за да им покажем, че хем държавата мисли и ги подкрепя, защото всички страни от бившия соцблок, в които има този тип панелни сгради, направиха такива национални програми под всякаква форма. България с много години не... Първо, че закъсняхме, второ, се позволи безразборното, вие виждате, това всички го виждаме. Саниране на парче, сградите изглеждат все
по-безобразно
и шарени. Аз тази седмица бях в Германия на посещение и като част от посещението имах среща и с ресорното министерство. Те ме заведоха в един много голям от техните панелни квартали, който е подобен на нашите, в който всички сгради вече са минали през този процес и тази програма. Представиха ми тяхната програма. Разликата там е, че никой няма собственост. При нас е 98% частно, при тях е 98% общински или дружества, които са собственици. Но въпреки всичко видяхме ефекта от програмата, променени облик на тези квартали ефекта от тези мерки, така че аз съм убедена, че сме на прав път. Друг е въпросът, че с този 1 милиард няма да можем да успеем да направим всички сгради, но пък в същия момент е много добро начало.
Така, пожелавам ви успех в тази област. Следващия въпрос.
Благодаря.
Започва строителния сезон с затоплянето и може би подсушаването на времето. Кои...
Да,
нарочно го кажа. Кои обекти предстоят да стартират и кои да се завършат до края на годината? Знаете, че министър-председателят Борисов е болен на тема инфраструктура.
Да, много проекти трябва да започнат началото на строителния сезон. Аз за това така ви си пожелах и аз наистина да е сух сезона, защото в момента пред последните дни, седмици минахме да през обектите. И магистрала Марица, и на магистрала Струма, и на другите. Всичко е кално, подгизнало и всъщност не може да се работи, няма фронт за работа в момента. И наистина ще трябва много време да се изсуши, за да може да се започне с сериозната работа. В противен случай рискуваме качеството и на проектите. Това, което трябва да довършим, са именно и магистралите, които споменах. Магистрала Марица, макар и с вече огромното натрупано закъснение, аз виждам така, последните метри на завършването на двата участъка, които се изграждат. По нея, така че магистрала Марица е единият участък, който е до границата на Капитан Андреево. Ще бъде, надявам се, готов, пак казвам, дано да няма наводнения и създаващи утежнения до края на месец май. Участъка, който е връзката с магистрала Тракия до Димитровград, той ще бъде готов, надявам се, до края на месец септември. Така че магистрала Марица, заедно с участъците, които имаме липсващото дясно платно, което е на най-стария участък от тази магистрала, така че три участъка да ги навържем и изцяло да има връзката на нашата граница на Капитан Андреево с магистрала Тракия, да бъде изцяло завършено всъщност до края на месец септември, началото на месец октомври. Оттам се прехвърляме на магистрала Струма. Изграждането на участъка, който в момента се довършва, това е от Дупница до Благоевград. Много тежък терен, много дълъг участък, 40 км, много има съчетания тунели, виадукти, пътни съоръжения и мостове. Проект, който по договор трябва да приключи до края на годината. Строителите правят всичко възможно и дадоха така доста амбициозна програма за завършването му октомври-ноември. Така че се надявам, че поне основното трасе и всичко ще е готово до края на месец октомври. Довършителни работи да останат в зимния период, до края на годината успешно да завършим този много важен участък от тази магистрала. Той ще и даде много добра предпоставка и за следващата година за зимния сезон към Банско пътя, така че до Благоевграда се стига изцяло до магистрала. Паралелно с това ще довърши малкият участък от тази магистрала, който прави връзката на Сандански до Кулата. Участък, който има също огромно забавене. Вие знаете, гръцката фирма, която работеше, всъщност не работеше последната една година изобщо. Така че имаме нова пълна мобилизация, сключено споразумение, нова работна програма и се надявам, че до август месец там също нещата и работите ще приключат. Паралелно с това трябва да довършим и малки участък около 4-5 км от магистрала Хемус, от страната на Шумен, Шумен-Белокопитово, който трябва да се довърши и магистралата и един голям пътен възел, който да направи връзката по най-вече безконфликтна и безаварийна, надявам се, към Русе-София, която се идва по направлението по тази магистрала. Той се изфинансира изцяло със средства от бюджет и аз се надявам, че в летния сезон ще можем да довършим и този участък. И два много важни проекта. Те са текущи, но по тях до сега почти нямаме извършени по един и изобщо всъщност никакви строителни работи заради проблеми с отчужденията. Изобщо и отчужденията и работата е спряна повече от година. Това е едното е северната тангента на Софийското околовръстно. Също един важен участък от 17 км, който значително ще облегчи трафика не само на София, но на и всички транзитно пътуващи превозни средства. Строителните работи започнаха сега на малки участъци. Продължаваме, би казал, борбата с отчужденията. Така че се надявам, че реално в активния летен сезон ще има сериозна строителна работа. В максимална степен да го завършим. Както и участъка от западната дъга на Софийското околовръстно. Знаете, връзката на магистрала Люлин с с кръстовището, което е и продължението те първа в момента тече тръжна процедура да изберем изпълнител. Така че наистина мащабна работа, много мащабни, големи и сериозни инфраструктурни проекти се реализират през тази година, трябва да се довършат в максимална степен до края на тази година. Усилията са ни огромни там, защото закъсненията са огромни, а вече приключва, както се казваше клоп по мандалото, декември 2015 европейското финансиране приключва. Каквото освоим, освоим, до година ще трябва да ги довършим и да ги дофинансираме от бюджета. Една част наистина ще трябва да ги дофинансираме, но е важно все пак и да си довършим проектите. Така максимални усилия ще положим.
И в тази връзка...
работи на всички обекти.
Да, в тази връзка желая ви наистина успех, защото това е изключително важно в много посоки и като така обновяване на България, и като територия, мост за чужестранни инвестиции, туристически и така нататък. Но отиваме и на няколко пъти споменаваме европейските средства. Какво се случва с оперативна програма регионално развитие?
Да, също една изключително важна програма. Програмата регионално развитие, която приключва тази година, с която довършваме инвестициите във всички градове, във всички общини и за градски транспорт. Проектите тази година са много важни. Подобряването на градски транспорт, новите транспортни средства, автобуси, тролеи, които се закупиха, довършването на системите за управление на трафика. Това са най-важните проекти, които трябва да довършим до края на тази година. Както проектите за градска среда, ремонт на и енергийна ефективност на детски градини и туристически атракции и пътна инфраструктура. Паралелно с това успешно да довършим програмата и да минимизираме потенциалните загуби, които най-вероятно ще има по тази програма, ако не се довърша част от проектите. Полагаме огромни усилия да завършим
преговорите. Колко ги предвиждате минималните загуби?
Ами, не мога да кажа.
Не сте сметали,
защото. Ами, не сме го сметали рано, защото още не е почнал и активният сезон. По принцип, ние трябва да харчим по тези проекти, в смисъл общини, за като бенефициенти, 30-40 милиона месечно, за да успеем да така успешно да се разплатим. Нормално е сега в зимата по-малко, ще наваксат лятото. Ще направим равносметката през декември.
Да.
Но паралелно с това, знаете, имахме вече една нулева година от европейските фондове. Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 беше първата готова. Още 2012 година я оставихме готова на разписана програма. За съжаление, тя все още не е одобрена. Преговорите, както и да са вървяли през последната година и половина, виждаме, че са общо на никъде.
Какви бяха усложненията, напомнете?
В две основни направления. Едното е средствата, които бяха предвидени за подкрепа на сектор здравеопазване и здравна инфраструктура. Поради, бих казала, неяснота в визията какво ще се прави. Аз се радвам, че там преговорите ги затворихме изключително успешно, благодарение на усилията на колегите от здравеопазването. 160 милиона лева от тази програма вече сме ги осигурили, договорили за подкрепа реформа в спешната помощ, което означава, че на територията на цялата страна ще бъдат ремонтирани и изградени спешни центрове, включително оборудване, достатъчно на брой линейки, включително високопроходими линейки с цялото оборудване, така че да можем на принципа, както следваме и колегите ни от Румъния, както направиха, да подкрепиме и инфраструктурни като апаратури, като линейки, като спешни центрове територията на цялата страна. Втората, до ден днешен, най-сериозна, най-тежка, бих казала така, част от програмата, която дебата е много тежък, това е финансирането на малките населени места. Европейската политика, европейските фондове, Европейски фонд за регионално развитие е насочен основно към големите градове. Темата, че за която бих казала да се подкрепя, се финансира, това са големите градове. Това е градско развитие, големи интелигентни градове. Именно за това политиката, позицията и финансиране винаги се е считало, че трябва да бъде за 10, 15, 20 от големите градове, където живее стандартно най-голяма част от населението. И това трябва да е фокуса на програмата за региони в растеж. България обаче имаме своите специфики и винаги сме настоявали и сме казвали, че да, освен най-големите ни градове, трябва да подкрепим и по-малки. Ето това ябълката, бих казала, на раздора. Не в лошия смисъл, но това е да все пак да осигурим, макар и в много по-малък размер.
Нека да ябълката на успеха.
Дай Боже да ябълката на успеха, така че ние за големите 39 града, в които живее 75% от населението на страната, имаме потвърдено и осигурено финансирането. Общия бюджет на програмата е 3 милиарда, от които 1,5 милиарда са именно за големите градове, така че аз там съм спокойна и уверена, че ще подкрепим и големите градове. В момента се опитваме все пак да договорим, макар и малко, да финансираме и да подкрепим и по-малките градове. Най-вече в посока постигане европейски политики, да енергийната ефективност като тема. Когато говорим енергийна ефективност, обаче говорим за обновяване на училища, детски градини, всички публични сгради на територията на тази община. Mm-hmm. Това ще направи сградите по-топли, по-уютни, по-малки разходи. Надявам се повече заетост в региони. Поне в тази посока да успеем да осигурим си финансиране, ще е огромен успех. Защото ще сме почти единствената от страните в Европа, която ще получи финансиране, макар и малко за малките общини и градове. Това е нашата битка и ще продължим да водим.
Много ви благодаря, госпожо Павлова, за този разговор. Беше изключително пространен, но важен, защото проблемите във вашият и съвкупно в други сектори, с които вие сте в една група, предизвикат огромни притеснения в България и главно предполагам и на вас.
Така, благодаря ви и аз.
Благодаря ви. Желая ви сухи събота и неделя, както си говорих. Благодаря. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ.